Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I greet you all in the name of Jesus Christ our Lord.
Tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen nimessä.
It is a real joy for me to be able to be with you here this evening.
On suuri ilo olla kanssanne tänä iltana.
Somehow I feel I ought to speak Norwegian.
Jotenkin minusta tuntuu, että minun tulisi puhua norjaksi.
I feel that my mother tongue would be nearer to you than English.
Minusta tuntuu, että äidinkieleni olisi teille läheisempi kuin englanti.
But we may have even greater difficulties in understanding one another, so we shall have to do with English.
Mutta se saattaisi aiheuttaa vielä vaikeampia kielimuureja, niin tyydymme englankieleen.
The coming of the Holy Spirit is throughout the Bible associated with the coming of power.
Pyhän Hengen tuleminen on kautta Raamatun kytketty voimaan, voiman tulemiseen.
Power as the ability to perform, the ability to do something.
Voimaan, jonka avulla voimme suorittaa ja tehdä jotakin.
The ability to become something that I am not.
Kykyyn tulla joksikin, mitä en ole.
We find many examples of this, particularly in the New Testament.
Me löydämme tästä monia esimerkkejä, erityisesti Uudessa testamentissa.
Let me just mention a few examples, and I begin with John the Baptist.
Sallikaa minun mainita joitakin esimerkkejä. Aloitan Johannes Kastajasta.
It says of him that from his birth he was filled with the Holy Spirit.
Hänestä sanotaan, että syntymästään saakka hän oli täytetty pyhällä hengellä.
He was possessed with the spirit and power of Elijah.
Hän oli varustettu Elian hengellä ja voimalla.
It says of Mary at the time of her conception.
Mariasta sanotaan hänen sillä hetkellä, kun hän tuli raskaaksi.
That the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you.
Sanotaan hänestä, että Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja täyttää sinut.
And you remember it says of Jesus Christ himself, after he had been out in the wilderness, after he had been tempted by the devil.
Ja Jeesuksesta sanotaan, kun hän palasi sieltä erämaasta kiusausten jälkeen,
that he returned to Galilee armed with the power of the Spirit.
Että hän palasi Galileaan hengen voimassa.
And Peter, in one of his sermons,
ja Pietari eräässä saarnassaan,
when he witnessed to this power in Jesus, he said,
kun hän todisti tätä Jeesuksen voimaa, sanoi,
you know about Jesus of Nazareth. This is recorded, by the way, in Acts chapter 10:38.
Ja tämä on apostolien tekojen 10 ja 38.
You know about Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power.
Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen.
And he went about doing good.
Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää.
And healing all who were oppressed by the devil.
Ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet.
For God was with him.
Sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Please notice the close connection.
Huomatkaa tämä läheinen yhteys.
Armed with power, for God was with him.
Voimalla voideltu, sillä Jumala oli hänen kanssaan.
And Paul, one of the greatest preachers of the Christian message.
Ja Paavali, kristillisen sanoman suurimpia julistajia.
He describes in Romans 15 his own ministry as one that is consecrated by the Holy Spirit.
Roomalaiskirjeen 15. luvussa hän kuvaa omaa työtään, joka on hengen pyhittämää.
And he says that all he was doing was done by the power of the Spirit.
Ja hän sanoi, että kaikki mitä hän teki hengen voimassa.
And then we must remember the church itself.
Ja sitten meidän täytyy muistaa seurakunta itse.
You remember Jesus Christ.
Te muistatte Jeesuksen Kristuksen.
After he had resurrected from the dead.
Hänen ylösnousemuksensa jälkeen.
He wanted to send his disciples out to witness.
Hän halusi lähettää opetuslapsensa todistamaan,
but they were in no condition to witness.
Mutta he eivät olleet siinä tilassa, että voisivat todistaa.
And you remember the words recorded in Luke chapter 24?
Ja muistatte nuo sanat, jotka ovat Luukkaan 24,
verse 49,
jae 49.
There he says,
hän sanoo,
I am sending you the Father's promised gift.
Minä lähetän teille isän lupaaman lahjan.
So, stay here in the city until you are armed with power from on high.
Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.
And when writing the Acts of the Apostles,
ja kirjoittaessaan apostolien tekoja,
Luke records the same words of Jesus Christ as he was about to ascend to heaven.
Luukas kirjoittaa näistä samoista asioista tilanteessa, jolloin Jeesus oli nousemaisillaan taivaaseen.
In chapter 1 verse 8,
luku 1 ja jae 8.
You will receive power.
Te saatte voiman.
When the Holy Spirit comes upon you.
Kun Pyhä Henki tulee teihin.
And you will be able to go out and bear witness.
Ja te tulette olemaan minun todistajiani.
And when the first group of Christians.
Ja kun ensimmäinen kristittyjen joukko
gave their witness to the world.
Antoi todistuksensa maailmalle.
Many of the leaders who were frightened and confused and amazed at what the Christians had to say.
Monet johtajat, jotka olivat peloissaan ja hämillään siitä, mitä kristityillä oli sanottavana.
They dragged them, men, women and children, into the courts.
He vetivät näitä miehiä, naisia ja lapsia oikeuden eteen.
And they asked them.
Ja he kysyivät heiltä.
Acts chapter 4 verse 7.
Apostolien tekojen 4 ja 7.
By what power have you done these things?
Millä voimalla te tämän teette?
Now the first question I want to ask this evening is.
Ensimmäinen kysymys, jonka haluaisin tänä iltana tehdä, on.
Wherein lies this power? What is this power?
Mitä on tämä voima?
And there are many answers we could give.
Ja voisimme antaa useita eri vastauksia.
And we could preach many a sermon on this.
Ja tästä voisimme puhua useita puheita.
I want to concentrate this evening on one particular element of this power.
Haluan keskittyä tänä iltana tämän voiman yhteen osatekijään.
And that is the power of creation.
Ja se on luomisvoima.
The power to make something out of nothing.
Voima tehdä jotakin tyhjästä.
And I want to say that the power of the Holy Spirit is primarily that, the ability to take that which is nothing and make something great of it.
Ja ensisijassa Pyhän Hengen voima on juuri tätä, tehdä siitä, mikä ei mitään ole, jotakin.
It is no strange thing, it seems to me, that the Holy Spirit came to be known among the old fathers, the old church fathers, as the Creator ex nihilo, the one who creates out of nothing.
Ja varhaiset kirkkoisät kutsuivatkin Pyhää Henkeä,
the one who creates out of nothing.
Siksi, joka luo jotakin ei mistään.
And we find the first example of the Holy Spirit acting in this way during the creation of this world.
Ja me ensimmäisen kerran havaitsemme tämän Pyhän Hengen osuuden tämän maailman luomisessa.
It says there in Genesis chapter 1 verse 2.
Ja siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 1 ja 2 sanotaan,
that the Spirit was moving over the face of the water.
Että Jumalan henki liikkui vetten päällä.
There he came and pushed darkness back.
Hän tuli sinne ja hän työnsi pimeyttä pois.
And began creating.
Ja alkoi luoda
plants,
kasveja,
animals,
eläimiä,
human beings,
ihmisiä.
Out of what?
Mistä?
Nothing.
Olemattomasta.
Surely dust is not what human beings are made of.
Ei ihminen ole tomusta tehty.
Out of nothing he made this.
Hänet tehtiin tyhjästä.
The same thought is captured, I believe, by Job.
Job esittää tämän saman ajatuksen.
In chapter 34.
Luvussa 34.
Verses 14 and 15.
Jakeet 14 ja 15.
Where it says that if God were to recall his life-giving spirit, all the lives would perish in one instant and man would return to dust.
Jakeissa 14 ja 15. Jos hän ajattelisi vain itseänsä, siis Jumala, ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen.
God makes life.
Jumala antaa elämän.
God gives life.
Hän antaa elämän.
God keeps life.
Hän säilyttää elämän.
And without his spirit there is no life.
Ja ilman hänen henkeään ei ole elämää.
Man never owns life. It is always a gift from God.
Ihminen ei koskaan omista elämää. Se on aina Jumalan lahja.
We see another example of the creating power of the Holy Spirit.
Löydämme toisen esimerkin Pyhän Hengen luomisvoimasta.
In God's creation of a new people.
Jumalan luomisteossa uusissa ihmisissä.
You remember what Isaiah wrote in that lovely chapter, the 44th chapter.
Muistatte mitä Jesaja kirjoittaa tuossa ihanassa luvussa 44.
And the third verse.
Jae 3.
Says, I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour my spirit upon your descendants and my blessings on your offspring.
Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle.
I want to remind you of the story of Israel itself.
Haluan muistuttaa teitä kertomuksesta Israelin kansasta.
You remember how many times the people went astray?
Muistatte miten usein kansa harhautui?
How they failed God?
Kuinka he eivät luottaneet Jumalaan?
With the passing of centuries.
Ja vuosisatain saatossa.
Eventually this led to the captivity in Babylon.
Tämä lopulta johti pakkosiirtolaisuuteen Babylonissa.
The book of Ezekiel is written during that time.
Hesekielin kirja on kirjoitettu tuohon aikaan.
And there is an interesting vision recorded in Ezekiel.
Hesekielin kirjassa on mielenkiintoinen näky.
The people back in Babylon were no doubt looking upon themselves and they felt that they were finished.
Kansa siellä Babylonissa, Jumalan kansa katsoi itseään ja ajattelivat, että tämä on kaiken loppu.
There is no more life left in us as a people.
Kansana meillä ei ole elämää enää.
God has written us off.
Jumala on pannut meidät syrjään.
And the 37th chapter of Ezekiel describes their feelings.
Ja 37. luku Hesekielin kirjassa kuvaa heidän tunteitaan.
There we see a picture of a valley full of dry bones.
Siellä on meille kuva laaksosta, joka on täynnä kuivia luita.
Now how much life is there in dried, bleached bones?
Kuinka paljon elämää on kuivissa luissa?
Nothing.
Ei mitään.
The only thing there is possibly a reminder that once there was life.
Ainoa mikä siinä on muistutus siitä, että niissä on joskus ollut elämää.
But there is no life left in it.
Mutta niissä ei ole elämää jäljellä.
Then comes the words of the Lord to the prophet.
Sitten tulevat Herran sanat profeetalle.
Where he says,
jossa hän sanoo,
I will put my spirit into you and you shall live again.
Minä panen teihin henken ja te elätte jälleen.
And he says, man, this is the Lord speaking to the prophet. Man, these bones are the whole people of Israel.
Ja Herra puhuu profeetalle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo.
They say our bones are dry.
He sanovat, meidän luumme ovat kuivat.
Our life is gone.
Elämämme on mennyt.
And they are right.
Ja he ovat oikeassa.
The life is gone.
Elämä on mennyt.
Ah, but says God, I will put life back into your deadness.
Mutta Jumala sanoo, minä panen teidän kuolleisuuteenne jälleen elämän.
Verse 14. I will put my spirit into you, then you shall live again.
Ja 14. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi.
Out of that which is not, the spirit makes something.
Siitä mikä ei mitään ole, henki tekee jotakin.
The Spirit causes life to emerge out of the dry, bleached, dead bones.
Henki tuo elämää kuivista luista.
The third example of this creative power.
Kolmas esimerkki tästä luomisvoimasta.
We find in the story we've already referred to, namely in the story of the conception of Mary.
Esiin tulee siitä tapauksesta, johon olemme jo viitanneet, kun Maria tuli raskaaksi.
The Holy Spirit shall come upon you.
Pyhä Henki tulee sinun päällesi.
Creating basically out of nothing.
Luoden tyhjästä.
Because however else you explain this miraculous event, this is not how human beings are made.
Sillä miten muuten voimme tämän selittää? Eihän tällä tavalla ihmislapsia synny.
There is something illogical, there is something unnatural about it.
Tässä on jotakin epäloogista ja luonnotonta.
It points to the fact, my friend, that there is a world which lies beyond the natural, beyond the logical, a world, a realm in which the Holy Spirit functions.
Tämä osoittaa, että on maailma, joka on tämän luonnollisen ulkopuolella, jossa Pyhä Henki toimii.
Let us remember that as we open ourselves to the ministry of the Holy Spirit.
Muistakaamme tämä, kun avaamme itsemme Pyhän Hengen työlle.
There, beyond our normal reach, is the Holy Spirit functioning.
Siellä normaalin ulottuvuutemme ulkopuolella Pyhä Henki toimii.
Until the Spirit touches us.
Ja siihen saakka, kunnes Henki koskettaa meitä,
we are dead.
Me olemme kuolleita.
Like the dry bones.
Niin kuin kuivat luut.
We have no life.
Meillä ei ole elämää.
And we cannot give life to others.
Emme voi antaa elämää myöskään muille.
Isaiah the prophet said.
Profeetta Jesaja sanoi.
On the soil of my people shall spring up thorns and briars, Isaiah 32.
Tämä on Jesajan 32, jossa sanotaan
a few thoughts from the 15th verse down to the 18.
15. 18. jakeeseen, miten henki vuodatetaan korkeudesta ja jälleen tapahtuu luomista.
Until the Spirit is poured upon us from on high.
Kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta.
Then shall the wilderness become fruitful.
Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi.
Righteousness shall yield peace.
Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha.
Then shall my people be at peace.
Ja silloin minun kansani on turvassa.
And the fourth example of this creative power of the Holy Spirit is to be seen in Pentecost itself.
Ja neljäs tapaus. Kertomus tästä Pyhän Hengen luomisvoimasta on itse helluntaikokemuksessa.
When a new kind of community was created.
Jolloin uudenlainen yhteys luotiin.
The community which is described as the body of Christ.
Ja yhteisö, jota kutsutaan Kristuksen ruumiiksi.
And we have to remember that the disciples, those who were near to Jesus.
Ja meidän täytyy muistaa, että opetuslapset, jotka olivat lähellä Jeesusta.
During the Easter weekend when Jesus died and was buried,
pääsiäisviikolla, jolloin Jeesus kuoli ja haudattiin,
they were confused, they were discouraged.
He olivat hämmentyneitä, pettyneitä.
They had no message to take out. They had no power and no conviction with which to bring it.
Ei heillä ollut mitään sanomaa eikä voimaa viedä mitään eteenpäin.
Now here comes Jesus Christ and says, I will give you the power to witness.
Ja nyt Jeesus Kristus sanoo, minä annan teille voiman todistamiseen.
Whilst they were victims of confusion and discouragements, they had nothing to say.
Kun he olivat täynnä hämmennystä ja masennusta, heillä ei ollut mitään kerrottavana.
And what was true then is true of Christians today.
Ja mikä oli totta silloin, on totta kristityistä myös nyt.
Christians who are discouraged.
Kristityt, jotka ovat masentuneita,
who are victims of despair,
ja ovat hädissään ja ovat epätoivoisia,
and who are confused, who read the Bible but cannot make head or tail out of it,
ja ovat hämmennyksissään, eivät oikein saa Raamatusta selvää,
they have no witness to bring.
Heillä ei ole mitään todistusta annettavana.
The Holy Spirit is the one that gives us the witness.
Pyhä Henki antaa meille tämän todistuksen.
Confusion has no message.
Epäjärjestyksessä ei ole mitään sanomaa.
Despair and discouragement has no power.
Epätoivolla eikä masennuksella ole voimaa.
In his epistle to Titus in the third chapter,
kirjeessään Tiitukselle sen kolmannessa luvussa,
Paul speaks there from the fifth verse about the renewing power of the Holy Spirit.
Paavali puhuu viidennestä jakeesta eteenpäin Pyhän Hengen uudistuksesta,
which is sent down upon us plentifully through Jesus Christ,
jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Now with this creative power of the Holy Spirit in mind,
tuleeko tämä Pyhän Hengen uudistava voima, mielen uudistus,
we as Christians,
sen kautta me kristityt
must ask ourselves some serious questions.
Tässä meidän täytyy kristittyinä siis kysyä itseltämme vakavasti.
We must have the courage to look upon ourselves and declare whether we are bleached, dry, dead bones.
Meidän täytyy kysyä, tokko me olemme kuivia luita.
Or whether there is life in us.
Vai onko meissä elämää?
We must confess whether we are confused or whether we have a message from the Lord.
Meidän täytyy tunnustaa, olemmeko hämillämme vai onko meillä sanoma Herralta.
We must admit, as we look upon ourselves, whether we are discouraged and the victims of despair.
Meidän täytyy myöntää, kun katsomme itseämme, olemmeko masentuneita, epätoivoisia.
Or whether we are able to stand up for the Lord and bring a message with power.
Vai voimmeko seistä Herran puolesta ja viedä sanomaa eteenpäin voimalla.
The Holy Spirit is the one who creates.
Pyhä Henki luo uutta.
We have little.
Meillä on vähän.
Really what we have is nothing.
Se mitä meillä itse asiassa on ei mitään.
But remember, the Holy Spirit creates out of nothing.
Mutta muistakaa, Pyhä Henki luokin tyhjästä.
So give him a chance.
Anna sen tähden hänelle tilaisuus.
When the Holy Spirit comes into our lives,
kun Pyhä Henki tulee meidän elämäämme,
what does his presence lead to?
Mihin hänen läsnäolonsa johtaa?
Oh yes, there are many things the Holy Spirit will do in terms of our witness outward.
Pyhä Henki tekee monia asioita koskien meidän todistustamme ulospäin.
But turn inward, looking at you and myself as Christians.
Mutta katsokaamme nyt itseämme kristittyinä.
What should I expect the Holy Spirit to do to me personally?
Mitä minun tulisi odottaa Pyhän Hengen tekevän minulle henkilökohtaisesti?
I think the first thing the Holy Spirit does when he comes into our lives is he gives us freedom.
Ensimmäinen seikka, minkä Pyhä Henki antaa meille, kun hän tulee elämäämme, on vapaus.
The Holy Spirit brings us face to face with Jesus Christ.
Pyhä Henki tuo meidät kasvotusten Jeesuksen Kristuksen kanssa.
The Holy Spirit does not have a message of himself, of his own. His message is the gospel of Jesus Christ.
Pyhällä Hengellä ei ole mitään omaa sanomaansa. Hänen sanomansa on Jeesuksesta Kristuksesta.
And when we face Jesus Christ, then my friend, that is the moment of truth.
Ja silloin kun me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen, ystävät, se on totuuden hetki.
Jesus said about himself, I am the truth.
Jeesus sanoi itsestään, minä olen totuus.
And he said, you shall know the truth and the truth shall make you free.
Ja hän sanoi, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.
My friends, have you experienced this freedom, this liberation in Jesus Christ?
Ystäväni, oletko sinä kokenut tämän vapautuksen Jeesuksessa Kristuksessa?
Have you tasted in your life how the Holy Spirit makes you free?
Oletko maistanut elämässäsi, kuinka Pyhä Henki tekee sinut vapaaksi?
You know, I think that this is what the Apostle Paul meant when he talked about justification by faith.
Uskon, että Paavali tarkoitti tätä puhuessaan vanhurskaudesta uskon kautta.
To be justified means to be declared that you're free.
Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että meidät julistetaan vapaiksi.
You are no longer a guilty person.
Me emme ole enää syyllisiä.
You shall no longer have to suffer the consequences of your waywardness.
Eikä meidän enää tarvitse kantaa syyllisyytemme seurauksia.
To be justified is a declaration of having been made free, having been set free.
Vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että meidät julistetaan ja asetetaan vapaiksi.
No wonder that Paul, time and again, when he wants to describe the state of a free person, it is the opposite of the state of a slave.
Ei ihme, että Paavali kuvaillessaan vapaata henkilöä kertoo, että se on orjan vastakohta.
But a free person, he has got all reasons to rejoice and to be joyful.
Ja vapaalla ihmisellä onkin kaikki syy riemuun ja iloon.
The Holy Spirit makes you free.
Pyhä Henki tekee meidät vapaiksi.
Are you a joyous person?
Oletko iloinen ihminen?
Does the presence of the Holy Spirit, which makes you a free person, cause you to rejoice?
Koetko iloa Pyhän Hengen suorittaman vapautuksen myötä?
Then do it.
Iloitse sitten.
There is nothing more contagious in these days of discouragement than to see people who are really joyous.
Ei ole mitään tarttuvampaa tänä epätoivon aikana, masennuksen aikana, kuin nähdä ihmisiä, jotka ovat todella iloisia ihmisiä.
Paul said, where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Paavali sanoo, missä Herran Henki on, siellä on vapaus.
The second thing that the Holy Spirit does when he comes into our lives,
toinen seikka, minkä Pyhä Henki aikaan saa tullessaan elämäämme,
is that he gives us the ability to pray.
On, että hän antaa meille kyvyn rukoilla.
If you find it difficult to pray,
jos sinusta on vaikea rukoilla,
maybe it is because the Holy Spirit is not being allowed to function in your life.
Ehkä se johtuu siitä, että ette ole sallinut Pyhän Hengen toimia sillä tavalla elämässäsi.
By the Holy Spirit we come to know God as somebody who is near.
Pyhän Hengen kautta opimme tuntemaan Jumalan läheisenä.
God is no longer a distant God, he is no longer a mysterious God.
Jumala ei ole enää kaukainen eikä tuollainen salaperäinen Jumala.
He is not one who is feared because he is mysterious and ignored because he is so distant.
Hän ei ole enää sellainen kaukainen, koska hän on salaperäinen, eikä häntä jätetä huomioon ottamatta.
The Holy Spirit enables us to sense that God is near.
Pyhä Henki auttaa meitä kokemaan, että Jumala on lähellä.
And we can talk to God as a father.
Ja me voimme puhua Jumalalle isänä.
The Holy Spirit enables me to say, Abba, Father.
Pyhä Henki auttaa minua sanomaan, Abba, Isä.
The Holy Spirit enables me to say, Our Father, which art in heaven.
Pyhä Henki auttaa meitä sanomaan, Isä meidän, joka olet taivaissa.
To pray that prayer is not a duty of a Christian. To pray it.
Rukoilla näin ei ole kristitylle mikään velvollisuus.
To pray that prayer is the privilege of a Christian.
Rukoilla tämä ja näin, tämä rukous on kristitylle etuoikeus.
The third consequence of the Holy Spirit's presence in our lives.
Kolmas seuraus Pyhän Hengen läsnäolosta elämässämme.
Is that I believe it leads to a life of holiness.
On uskon, että se johtaa meidät pyhyyteen.
You remember what Galatians chapter 5 verse 25 says?
Muistatte mitä Galattalaisten 5 ja 25 sanoo?
If the Spirit is the source, then let us also walk in the Spirit.
Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme.
The Spirit will lead us to live a life which reflects Jesus Christ and his presence.
Pyhä Henki johtaa meitä elämään elämää, joka heijastaa Kristuksen elämää ja läsnäoloa.
It will lead us to live lives which are different.
Se johtaa meitä elämään erilaista elämää.
It will lead us to produce what the New Testament calls fruits of the Spirit.
Se johtaa siihen, että elämästämme tulee esiin Hengen hedelmä.
And the fruits of the Spirit, they are radically different from the fruits of the flesh.
Ja Hengen hedelmä on aivan erilainen kuin lihan hedelmä.
And herein lies the difference.
Ja tässä on se ero.
Before I was converted to Jesus Christ,
ennen kuin tulin Jeesuksen Kristuksen omaksi,
before the Holy Spirit began to operate in my life,
ennen kuin Pyhä Henki alkoi toimia elämässäni,
I sought only my own pleasure.
Minä etsin vain omaa mukavuuttani.
I thought only of what would benefit me.
Ajattelin vain sitä, mistä minä itse hyötyisin.
All of a sudden now I begin to produce what the Bible describes as fruits of the Spirit.
Mutta nyt elämästäni tuleekin alkaa tulla esiin, mitä Raamattu kutsuu hengen hedelmäksi.
And they are different from the fruits of the flesh.
Ja se on erilaista kuin lihan hedelmä.
They are the gifts of kindness.
Siinä on ystävällisyys.
Of love and peace and
rakkaus,
joy.
Rakkaus, rauha, ilo.
They are the gifts in which I seek to help others rather than just myself.
Ja näiden lahjojen kautta haluan auttaa myös muita. Eivät ne vain ole tarkoitettu minua varten.
And the fourth and final thing that the Holy Spirit, when he is present in our lives, will lead to.
Ja neljänneksi ja lopuksi, mihin Jumalan henki meissä johtaa.
Is that the Holy Spirit will help us to be open to other people.
Ja se merkitsee sitä, että Pyhä Henki auttaa meitä olemaan avoimia toisia kohtaan.
You know, we tend to isolate ourselves.
Me olemme taipuvaisia eristämään itsemme muista.
We tend to be very, very exclusive.
Olemme kovin taipuvaisia olemaan omissa oloissamme.
Our interest is usually centered around ourselves.
Meidän mielenkiintomme on tavallisesti keskittynyt meihin itseemme.
A spirit-filled person is one who is interested in other people.
Hengen täyttämä ihminen on kiinnostunut toisista.
He is interested in their needs.
Heidän tarpeistaan.
He takes time to ask about them and he takes time to wait for the answer.
Hän kyselee heiltä ja hän odottaa heiltä vastauksia.
It's for this reason that the spirit-filled community is in the New Testament described as a body.
Ja tästä syystä hengen täyttämää yhteisöä kutsutaan ruumiiksi.
The body of Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi.
This expression, the body, depicts the solidarity feeling between those who are members of the body.
Tämä ruumis kuvaa sitä yhteyttä, joka on jäsenten kesken.
When the hand suffers, the whole body suffers.
Jos käsi kärsii, koko ruumis kärsii.
When you've broken a leg, the whole body feels the pain.
Jos jalka särkyy, koko ruumis tuntee kivun.
The body belongs together.
Tuo ruumis kuuluu yhteen.
And so all the members of a spirit-filled community, they belong together.
Ja niinpä hengen täyttämän yhteisön kaikki jäsenet kuuluvat yhteen.
They feel this togetherness.
He tuntevat ja kokevat tämän yhteen kuuluvaisuuden.
And they are interested in the well-being of everyone who is part of this body.
Ja he ovat kiinnostuneita jokaisen tähän ruumiiseen kuuluvan jäsenen tarpeista.
And the normal function of the body is to reach out and bring in as many as you can into this body of Christ.
Tämän ruumiin normaalia toimintaa on ulottua muualle ja yrittää tuoda toisia sen ruumiin yhteyteen.
And so again we meet the Holy Spirit as the creator.
Ja niin jälleen me kohtaamme Pyhän Hengen luojana.
The creator of the body.
Ruumiin luojana.
Of a new world.
Uuden maailman.
Of a new order.
Uuden järjestyksen.
An order in which we are sensitive towards one another.
Ja
in which we seek to help one another.
Kun olemme halukkaita auttamaan toisia, tunnemme tämän toisten tarpeen.
And therefore the words in Galatians chapter 5 verse 22 which describes this order.
Ja kun havaitsemme tämän järjestyksen, mistä Galattalaisten 5 ja 22 puhuu.
This is the order in which love, joy,
ja tämä on tuo järjestys,
peace,
rakkaus, ilo,
patience,
rauha, pitkämielisyys,
kindness,
ystävällisyys,
goodness,
hyvyys,
fidelity,
uskollisuus,
gentleness,
sävyisyys,
self-control,
itsensä hillitseminen.
These are the ones that govern life.
Nämä siis hallitsevat elämää.
If you allow the Holy Spirit to achieve this,
jos me sallimme Pyhän Hengen aikaan saavan tämän
in your life,
elämässämme,
you will discover what the power of the Spirit is.
Silloin löydämme, mitä Hengen voima on.
Amen.
Amen.